Επηρεάζουν πραγματικά την κοινή γνώμη οι influencers? Είναι μία φούσκα του social media?
Μπορεί να είναι και τα δύο. Και πραγματικοί επηρεαστές γνώμης, αλλά και μια social mediaική φούσκα. Υπάρχουν πάρα πολλοί influencers οι οποίοι δημιουργούν μια κλειδαρότρυπα στο κοινό τους και έτσι μπορούν και προωθούν πραγματικά προϊόντα και έχουν πάρει μεγάλο μέρος της διαφήμισης, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παραπλανούν το κοινό, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν πραγματικούς followers και όντως αποτελούν μια social mediaική φούσκα.
Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast, είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μόλις ακούσατε την πρώτη τοποθέτηση της Τίνας Μιχαηλίδου. Την κυρία Μιχαηλίδου μπορείτε να την γνωρίζετε από τη τηλεόραση του Sky και από τις άλλες τηλεοπτικές συνεργασίες που έχει κάνει. Αλλά σήμερα είναι εδώ με την ιδιότητα της ιδιοκτήτριας και δημιουργού της Great Communication, που εξειδικεύεται στην digital στρατηγική και στην επικοινωνία.
Ακριβώς.
Γεια σου Τίνα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Για να ανοίξουμε λίγο, ήδη το άνοιξε το κεφάλαιο, να το αναλύσουμε. Καταρχήν, ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν σήμερα οι influencers στον χώρο της διαφήμισης?
Το 2024 το influence marketing έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Οι περισσότερες διαφημιστικές το γνωρίζουμε αυτό, αλλά και όχι μόνο, και τα περισσότερα brands πλέον επιλέγουν τους influencers για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί πάρα πολλές φορές το influence marketing κάνει μια πιο άμεση απήχηση, ένα πιο άμεσο awareness, όπως το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, από ότι η τηλεόραση, από ότι το ραδιόφωνο, από ότι κάποια παραδοσιακά μέσα που είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Τη στιγμή που ο κόσμος είναι πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη του κινητού του παρά μπροστά σε μια οθόνη τηλεόρασης, και αυτό το βλέπουμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι που δουλεύουμε στην τηλεόραση, βλέπουμε ότι το κοινό, το πραγματικά δυναμικό κοινό που έχει αγοραστική δύναμη, βρίσκεται μπροστά σε μια οθόνη κινητού όλη την ημέρα, σε όλες τις ηλικίες. Το θέμα είναι να υπάρχει σωστή στόχευση. Και αυτό το influence marketing το πετυχαίνει με ποιον τρόπο? Όταν επιλέγει ένα brand, μια διαφημιστική, έναν influencer, ο οποίος έχει ένα κοινό το οποίο ανταποκρίνεται στο κοινό του brand που θέλει να προωθήσει. Οπότε μπορώ να σας δώσω και κάποια στοιχεία, καθώς μέσα στην περίοδο του COVID, που ναι μεν ο κορονοϊός ήρθε και πάγωσε πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι της διαφήμισης, και την ίδια στιγμή όμως έστρεψε πάρα πολύ κόσμο στα κινητά του, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας, στραφήκαμε όλοι στα κινητά μας και μοναδική διέξοδο είχαμε εκεί. Εκεί λοιπόν βρίσκονταν ήδη influencers, οι οποίοι είχαν ήδη μια μεγάλη περίοδο που είχαν χτίσει τα προφίλ τους, και εκεί βρέθηκε μια τεράστια δυναμική. Να σας πω μόνο σε στοιχεία από το Influence Marketing Hub που έχει δώσει τη δημοσιότητα, ότι τα τελευταία χρόνια από το 2020 και το 2021 διπλασιάστηκαν τα έσοδα στο Influence Marketing. Αυτό δείχνει τόσο το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση αλλά και ζήτηση. Οπότε και τα ίδια τα brands, αφού δεν είχαν αλλού να επικοινωνήσουν τόσο στοχευμένα το κοινό, χρησιμοποίησαν πολύ περισσότερο τους influencers.
Ωραία. Αναφέρθηκες και πριν για τον κόσμο που κουβαλούν, που φέρνουν μαζί τους οι influencers. Υπάρχουν μεγέθη στους influencers? Δηλαδή, μπορεί κάποιος, ένας influencer με μερικές χιλιάδες followers, να μας ανταμείψει, αν τον εμπιστευτούμε, όσο ένας influencer με εκατοντάδες χιλιάδες?
Κοιτάξτε να δείτε. Τα κριτήρια δεν είναι μόνο οι followers. Δεν είναι ο μοναδικός δείκτης από τον οποίο επιλέγουμε έναν influencer. Γιατί αυτός πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι πλασματικός. Αυτή τη στιγμή ο αλγόριθμος στους πολύ μεγάλους, αυτούς που ονομάζουμε mega influencers, αυτούς που έχουν πάρα πολλά εκατομμύρια followers, έχει αποδυναμώσει ουσιαστικά την απήχησή τους, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια followers που έχουν να επικοινωνεί το περιεχόμενο που ανεβάζει ο καθένας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά η δυναμική ενός influencer που έχει ένα εκατομμύριο προφανώς δεν είναι το ίδιο το ένα εκατομμύριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκεί μόλις το 1% αλγοριθμικά μπορεί δυναμικά και οργανικά να δει το περιεχόμενο, και ίσως να λέω και πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτά τα μεγέθη. Υπάρχουν εκτός από τους mega influencer, οι macro influencer, οι οποίοι είναι από 100.000 περίπου μέχρι ένα εκατομμύριο, που εκεί πέρα όντως υπάρχει μια δυναμική. Πάλι υπάρχει στον αλγόριθμο μια αντίστοιχη ρύθμιση, η οποία επίσης δεν δείχνει σε τόσο μεγάλη δυναμική το κοινό. Και εκεί αυτό που πρέπει να ξεχωρίζουμε και να επιλέγουμε έναν influencer ο οποίος μπορεί να έχει 500.000 από έναν άλλον που έχει αντίστοιχα 500.000 followers είναι ποιο? Το κοινό του. Αν είναι ένας ο οποίος είναι ένας gamer και το κοινό του είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τα παιχνίδια, οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνολογία, προφανώς και μια εταιρεία τεχνολογίας θα επιλέξει έναν τέτοιο influencer που έχει αυτό το κοινό για να επενδύσει. Και όχι μια fashion influencer η οποία έχει 500.000 followers. Οπότε έχει πάρα πολύ να κάνει πέρα από το πόσους followers έχει ο καθένας.
Και το περιεχόμενο που διαπραγματεύεται.
Το περιεχόμενο που διαπραγματεύεται και φυσικά το κοινό. Υπάρχουν πλέον στοιχεία για τον καθένα, τα οποία οι περισσότερες διαφημιστικές θα ζητούμε πριν πάμε να συνεργαστούμε με κάποιον influencer. Υπάρχουν και διαθέσιμα φυσικά πάρα πολλά εργαλεία πλέον, στα οποία μπορείς να βάλεις το προφίλ του κάθε influencer μέσα και να τσεκάρεις ποιο είναι το κοινό του, από πού προέρχεται, από ποιες χώρες προέρχεται, τι ηλικιακό κοινό έχει ο καθένας, έχει περισσότερους άντρες, περισσότερες γυναίκες. Οπότε υπάρχουν αυτά εδώ τα φίλτρα τα οποία σε βοηθούν να καταλάβεις τι κοινό έχει ο καθένας και να καταστρώσεις αντίστοιχα τη στρατηγική σου στο digital marketing, έτσι ώστε το brand το οποίο εκπροσωπείς ως διαφημιστική να πάει και να πάρει το 100% των χρημάτων που θα επενδύσει.
Οπότε μια εταιρεία που θα επενδύσει σε ένα influencer, άμα είναι μικρός, μπορεί να έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά που θα έχει σε έναν μεγάλο?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, καθώς οι micro-influencer και οι nano-influencer, οι οποίοι έχουν αρχίσει να κερδίζουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο στην αγορά, είναι το νέο trend, ας πούμε. Γιατί ο αλγόριθμος αυτή τη στιγμή τους δίνει μια μεγαλύτερη δυναμική απέναντι σε αυτούς που έχουν πολλές χιλιάδες followers. Για παράδειγμα, ένας nano-influencer, ο οποίος έχει μέχρι 10.000 followers, που φαίνεται ένας μικρός influencer, ο οποίος ναι, μεν έχει ένα κοινό, το οποίο είναι ένα κοινό 10.000 ακολούθων.
Ο αλγόριθμος πώς θα δείξει το post
εκεί
θα κάνει?
Εκεί το ποσοστό της απήχησης, το engagement όπως το λέμε στη γλώσσα μας, μπορεί να ξεπεράσει και το 10%, που σημαίνει ότι εκεί σίγουρα θα το δουν πάνω από 1.000
άτομα.
Ναι, πάνω από 1.000 άτομα. Πράγμα το οποίο μπορεί ένας ο οποίος έχει 30, 40, 50 να μην είναι το ίδιο.
Αυτό που καταλαβαίνω βέβαια είναι ότι άμα ο ίδιος influencer ποστάρει 2, 3 και 4 διαφορετικά post, ενδεχομένως θα υπάρχει πιο μεγάλη ποικιλία στους followers που θα το δουν. Ενώ στον nano influencer θα το δουν πάνω κάτω τα ίδια άτομα.
Και αυτό εξαρτάται. Γιατί εξαρτάται από το τι περιεχόμενο ανεβάζει ο καθένας. Αν εγώ έχω συνηθίσει στο κοινό μου ότι του ανεβάζω χιουμοριστικό περιεχόμενο, είναι τελείως διαφορετικό από κάποιον ο οποίος ανεβάζει την καθημερινότητά του, με παίρνει μαζί του στη ρουτίνα του, από το πρωί που πηγαίνει στη δουλειά του, μου προωθεί τη δουλειά του. Εξαρτάται τι δουλειά είναι η δουλειά του κάθε influencer. Αν κάποιος είναι κωμικός και εκεί ανεβάζει αστεία βιντεάκια, ξέρω ότι θα μπω εκεί για να δω αυτό. Αν κάποια κοπέλα ασχολείται με το μακιγιάζ, ξέρω ότι θα μπω στο προφίλ της και θα δω ένα tutorial how to, πώς να φτιάξετε το καλύτερο μακιγιάζ για την 25η Μαρτίου, για το Πάσχα. Αν υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος μπορεί και αυτός εν δυνάμει να είναι influencer και ξέρω ότι μπορεί να δω περισσότερο ενημερωτικό περιεχόμενο ή να μπω στη δική του κλειδαρότρυπα. Είναι τόσο διαφορετικοί οι λόγοι που το κοινό ακολουθεί κάποιον, τους οποίους ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσεις και να καταλάβεις. Το γεγονός είναι όμως ότι υπάρχει ένα κοινό.
Τι ψάχνει το κοινό αυτό περισσότερο? Ψάχνει μια ταύτιση. Δηλαδή να ταυτιστεί με κάποιον, να τον εκφράζει και στην ουσία να συμφωνεί με το βήμα που του δίνει ο influencer.
Σίγουρα. Πέρα από το γεγονός της ταύτισης που μπορεί στις περισσότερες φορές πραγματικά να λειτουργεί, γιατί έχουμε δει ότι στο Instagram, στο YouTube δεν είναι αυτά που γνωρίζαμε στη δεκαετία του 90, τα μοντέλα τα οποία έχουν την πρωτοκαθεδρία. Βλέπουμε ανθρώπους της διπλανής πόρτας, καθημερινές προσωπικότητες, οι οποίοι λάμπουν μέσα στο διαδίκτυο και λάμπουν γιατί είναι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι τσαλακώνονται, οι οποίοι δείχνουν πραγματικά τον εαυτό τους. Το μυστικό σε όλα αυτά είναι να είσαι αληθινός. Εκεί είναι που ταυτίζεται το κοινό 100% μαζί σου. Όταν εκφράζεις την αλήθεια σου, όταν ακόμα και στο βίντεο το οποίο θα ανεβάσεις είσαι εσύ και δεν μεταφέρεις ξύλινα τα λόγια
να μην είναι
άλλου.
Κάτι επιτηδευμένο δηλαδή.
Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και στο YouTube ότι επικρατούν τα βίντεο που έχουν αθυρόστομες εκφράσεις. Γιατί εκεί πέρα ο κόσμος ταυτίζεται από την άποψη, όχι ότι ταυτίζομαι με αυτό γιατί θα βρίσω κι εγώ, ταυτίζομαι με αυτό γιατί βλέπω ότι κάποιος άνθρωπος έχει μια ελευθερία λόγου, την οποία ενδεχομένως να ήθελα να έχω κι εγώ. Αυτό δεν είναι ακριβώς ταύτιση. Είναι όμως κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα να ακούσω. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν inspirational speech. Δηλαδή εμπνέουν με το λόγο τους στο κοινό. Και εκεί πέρα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παρακολουθούν τέτοια βίντεο για να παίρνουν δύναμη. Και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο επίσης στον τρόπο με τον οποίο κάποιος επικοινωνεί με το κοινό του. Εξαρτάται φυσικά από το ύφος του κάθε influencer. Δεν είναι όλοι influencer το ίδιο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία εκεί έξω στο διαδίκτυο, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ο καθένας, και γι' αυτό θα έπρεπε και τα brands να μην παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο θέλει ένας influencer να επικοινωνεί στο κοινό.
Να διατηρηθεί μια αυθεντικότητα, ας πούμε.
Ακριβώς, γιατί η αυθεντικότητα αυτή είναι που κρατάει και το κοινό του.
Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, Τίνα. Πότε καταλαβαίνει κάποιος χρήστης των social media, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, που έχει φτιάξει μια περσόνα, μια σελίδα, ότι πλέον έχει περάσει τη γραμμή και είναι influencer? Όταν έρθει μια εταιρεία και του πει διαφήμισέ μου το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί εγώ κάποιος μπορεί να έχει μια σελίδα με 50.000 ακολούθους. Okay. Αλλά να μην νιώθει influencer, πότε περνάει στο απέναντι ρέμα?
Χρησιμοποίησες ένα πάρα πολύ ωραίο ρήμα. Το νιώθει influencer. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό και θα σου πω γιατί. Πραγματικά μπορεί κάποιος όντως να έχει 50.000 followers και να μην θέλει να είναι influencer, να μην έχει επιλέξει για ποιο λόγο αυτοί οι 50.000 τον ακολουθούν. Και συμβαίνει, πραγματικά συμβαίνει, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί από τον χώρο της τηλεόρασης, της τέχνης, το δημοσιογραφικό χώρο, οι οποίοι μπορεί όντως να έχουν αυτόν τον αριθμό σε followers και πραγματικά οι ίδιοι να μην θέλουν να επικοινωνούν brands. Εταιρείες δηλαδή, να μην θέλουν να χρησιμοποιούν διαφημιστικά τον λογαριασμό τους. Και αυτό υπάρχει.
Και σεβαστό.
Ναι, και σεβαστό. Υπάρχει και άλλη μερίδα η οποία κάνει το εξής. Δημιουργεί περιεχόμενο με σκοπό ακριβώς να γίνει influencer. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το influence marketing? Θα σου θυμίσω ότι περίπου, να βάλουμε μια δεκαετία πίσω, τι κάνανε οι influencer και πώς ξεκίνησαν. Πράγμα το οποίο ξεκίνησε κυρίως μέσα από το fashion, οι κοπέλες οι οποίες το βλέπαν αυτό να συμβαίνει στο εξωτερικό προσέγγιζαν μόνες τους τα brands και λέγανε, πήγαιναν σε μια εταιρεία με ρούχα και λέγανε δώστε μου αν θέλετε κάποια από τα ρούχα σας, θα τα δείξω εγώ στο Instagram μου δωρεάν. Έτσι αυτό δημιουργούσε στην αρχή ένα περιεχόμενο που το κοινό θεωρούσε ότι αυτή είναι μια δική μου πραγματική πρόταση στιλιστικά για να ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν στην αρχή όλες οι fashion influencer, οι οποίες κάναν αυτές τις πολύ εντυπωσιακές street φωτογραφίες, οι οποίες ήταν της μόδας πάρα πολύ, να φωτογραφίζονται στο δρόμο, να δείχνουν τα look τους, και το ένα έφερε τ' άλλο. Τι εννοώ το ένα έφερε τ' άλλο? Κάποια άλλα brands τα οποία βλέπανε ότι αυτές επικοινωνούν ένα συγκεκριμένο brand στο προφίλ τους, ξεκινούσαν τσούκου τσούκου και προσέγγιζαν τους influencers.
Ο ανταγωνισμός.
Ο ανταγωνισμός, ακριβώς. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί influencers οι οποίοι δημιουργήθηκαν στην πορεία επειδή οι ίδιοι το προκάλεσαν. Και τι εννοώ? Όταν επειδή έρχονται και αρκετοί στην εταιρεία μου και μου λένε και εγώ θέλω να γίνω influencer. Και αυτό που τους απαντάω έχει να κάνει με το εξής. Είναι μια πραγματική δουλειά. Έχεις όντως χρόνο για να το κάνεις αυτό ή θέλεις απλά να το κάνεις από χόμπι? Γιατί είναι μια δουλειά? Γιατί πρέπει να κάνεις μια επαγγελματική φωτογράφηση, ένα επαγγελματικό βίντεο, όταν θα πρέπει να εκπροσωπήσεις ένα brand. Πρέπει ήδη να ξεκινήσεις να δουλεύεις στο account σου μέχρι να έρθει το brand να σε βρει. Πρέπει ήδη να ξεκινήσεις στο ίδιο σου το περιεχόμενο να βάζεις αυτά τα τυράκια που λέμε για να έρθουν μετά πραγματικά τα brands και να σε ζητήσουν και για να σε πληρώσουν να επικοινωνήσεις το δικό τους προϊόν. Οπότε αυτό ξεκίνησε με έναν τέτοιο τρόπο και σήμερα έχει φτάσει πια να είναι πραγματικά μία δουλειά. Είμαι influencer.
Σωστά,
είναι
σωστά. Όλοι δηλαδή που μπαίνουμε στα social και παρακολουθούμε κάποιους ανθρώπους, κακά τα ψέματα πάντα τσεκάρουμε τη δυναμική τους, δηλαδή πώς είναι οι followers τους. Τα νούμερα πάντα έχουν μια ίδρυγα και τα μεταφράζουμε στο μυαλό μας όπως εμείς πιστεύουμε. Πώς ξεχωρίζουμε εάν ένας influencer έχει ψεύτικους followers? Σου δείχνει κάποιος 600.000. πώς μπορείς να καταλάβεις, θα κυρίσεις να ψάξεις ένα προς ένα αν είναι από την Ελλάδα, αν έχουν ονοματεπώνυμα, αν έχουν username, πώς θα το ψάξεις.
Προφανώς και όχι. Πόσο δε μάλλον αν κάποιος έχει πάρα πολλές χιλιάδες followers, δεν μπορούμε να καθίσουμε να ψάχνουμε έναν έναν αν είναι αληθινή ή πραγματική. Υπάρχουν πλέον εργαλεία, τα οποία εμείς, εγώ ας πούμε που έχω την Great Communication, έχουμε τέτοια εργαλεία, στα οποία βάζουμε μέσα τους influencers τα εργαλεία μας και βλέπουμε ποια είναι η πραγματική τους δυναμική και ποιοι είναι οι ψεύτικοι followers. Πέρα όμως από αυτό, εγώ θα σας δώσω ένα tip, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να τους εντοπίζετε με γυμνό μάτι, έτσι ώστε χωρίς να έχετε τα δικά μας εργαλεία, τις δικές μας γνώσεις, το οτιδήποτε δική μας εμπειρία, να μπορείτε να εντοπίσετε αν ένας influencer έχει ψεύτικους followers.
Πώς?
Κοιτάς τον αριθμό των followers και πας ξαφνικά κάτω από τις φωτογραφίες και βλέπεις πόσα likes, πόση απήχηση, πόσα σχόλια μπορεί να παίρνει ο καθένας τους. Όταν αυτή η διαφορά είναι τεράστια και όταν το ποσοστό της απήχησης είναι κάτω του 3% θα πω εγώ, σημαίνει ότι πραγματικά υπάρχουν ψεύτικοι followers σε αυτό το
κάτι
προφίλ.
Κάτι περίεργο τρέχει.
Ναι, δεν μπορεί ένα προφίλ που έχει 100.000 followers να παίρνει 200 likes στη φωτογραφία. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί ένα προφίλ που έχει 500.000 followers να παίρνει 1.000 likes. Δεν γίνεται.
Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα.
Οπότε με γυμνό μάτι μπορείτε και μόνοι σας να βλέπετε λίγο την απήχηση που έχει κάθε post και φυσικά και τα σχόλια είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, γιατί και εκεί βλέπεις ποια είναι η πραγματική διάδραση.
Αυτά φαντάζομαι κοιτάνε και οι εταιρείες πριν να αναθέσουν σε κάποιον οποιοδήποτε πρόμο. Είπες πριν ότι έρχονται στην Creative Communication και σου λένε, σας λένε θέλουμε να γίνουμε influencer. Πώς γίνεται κάποιος influencer? Εκτός από τη διάθεση, ποια είναι τα προτερήματα, τα skills που πρέπει να έχει?
Σίγουρα πρέπει να θέλει να το κάνει αυτό, να μην φοβάται την προβολή και να μην φοβάται να τσαλακωθεί. Αυτά είναι τα βασικά. Και επίσης να έχει χώρο και χρόνο να διαθέσει από τη ζωή του. Γιατί όπως είπα και πριν, πλέον είναι ένα επάγγελμα. Δεν είναι ασχολούμαι 5 λεπτά την ημέρα μου. Θα πρέπει κάθε μέρα να σκέφτομαι τι περιεχόμενο πρέπει να ανεβάσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πολλές φορές βαριούνται να ανεβάσουν ένα περιεχόμενο, γιατί και εγώ δεν έχω διάθεση κάθε μέρα να θέλω να ανεβάσω κάτι. Όμως αν είσαι influencer, πρέπει κάθε μέρα να τροφοδοτείς με περιεχόμενο το κοινό σου. Και όχι απαραίτητα εμπορικό περιεχόμενο, δηλαδή πληρωμένο περιεχόμενο, γιατί αν θα το κάνεις αυτό μόνο, τότε καταλήγεις να είναι το προφίλ σου ένα σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε, γιατί και εκεί πέρα κλωτσάει κάπου ο follower. Δεν θέλει να βλέπει όλη την ώρα να του διαφημίζεις κάτι. Σε ακολουθεί, γιατί ακολουθεί εσένα, τις συνήθειές σου, τις προτιμήσεις σου,
τις ιδέες σου,
τη γνώμη σου, την καθημερινότητά σου. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει εσύ να του δίνεις κάθε μέρα περιεχόμενο. Έχεις όμως πραγματικά το χρόνο? Έχεις πραγματικά τη διάθεση να το κάνεις αυτό?
Είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει κάποιος πριν αποφασίσει αν θα μπει σε αυτό το χώρο. Έχουν οι influencers ημερομηνία λήξης?
Καλή ερώτηση. Μπορεί ο καθένας τους ξεχωριστά να έχει ημερομηνία λήξης. Το influence marketing γενικότερα, αν δεν κλείσουν τα social media, δεν νομίζω ότι υπάρχει ημερομηνία
λήξης. Δεν νομίζω
λήξης.
Να κλείσουν.
Εντάξει, μην το λες. Τώρα εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση τι θα γίνει με το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Νομίζω πιο πολύ πολιτική είναι η λόγη και όχι η χρήση
είναι,
του,
αλλά
της πλατφόρμας.
Σκεφτείτε το γεγονός να κλείσει το TikTok στους 110 εκατομμύρια χρήστες, ναι, της Αμερικής. Τι μεγάλη.
Χάνει τεράστια δυναμική. Φυσικά.
Θα μπει στη διαφημιστική αγορά της Αμερικής.
Αλλά συγχρόνως θα ενισχυθούν κάποιες άλλες πλατφόρμες.
Τα παραδοσιακά μέσα.
Ακριβώς, γιατί κάποιοι θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Τα παραδοσιακά μέσα και φυσικά το Facebook και το Instagram. Mm-hmm. Τα οποία πλέον τα λέμε και παραδοσιακά social media και έχουμε φτάσει.
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχουν εδραιωθεί από τα νεοσύστατα.
Αλήθεια.
Και να κλείσουμε λίγο με το AI και τις ψηφιακές περσόνες. Αποτελούν απειλή για τα social media και το influence marketing? Δηλαδή μπορεί να ανατρέψουν σε 3, σε 2, σε 5 χρόνια την υπάρχουσα σημερινή κατάσταση?
Το AI έχει έρθει για να μείνει για τα καλά στη ζωή μας. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει σοβαρά. Και όχι μόνο στο κομμάτι της καινοτομίας και της τεχνολογίας, αλλά και στο κομμάτι της επικινδυνότητας. Ήδη έχουμε δει τα πρώτα δείγματα από αυτό, καθώς οποιοδήποτε μπορεί να πάρει μία δική μου φωτογραφία, να την περάσει μέσα από τεχνητή νοημοσύνη και να δημιουργήσει κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι μία ένδειξη, μία απειλή, ακριβώς. Όμως, όσον αφορά το κομμάτι με τις ψηφιακές περσόνες, που όταν είσαι influencer πρέπει να επικοινωνείς με το κοινό σου. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι αν πάει κάποιος και φτιάξει μια Τίνα Μιχαηλίδου σε ένα avatar δικό μου, η οποία θα μιλάει αντίστοιχα σε ένα άλλο Instagram ως φετερίστρια δικιά μου, δεν ξέρω αν κάποιος θα μπορέσει να πιστέψει, γιατί το κοινό ακολουθεί τους influencers και για την προσωπικότητά τους. Εμένα, εγώ έχω ένα κοινό ταπεινό, 30.000 followers. Okay. Αυτοί οι 30.000 με ακολουθούν γιατί ξέρουν ότι μπορεί να τους δείξω κάποια από τα παρασκήνια το πρωί που δουλεύω στην εκπομπή. Ότι ξέρουν σίγουρα ότι μου αρέσει το καλό φαγητό γιατί ποστάρω διάφορα εστιατόρια. Ξέρουν σίγουρα ότι θα δουν διάφορα πράγματα από τις δραστηριότητες μου με την Great Communication. Καλή ώρα, εδώ θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο story για να δείξουμε και το podcast που κάνουμε σήμερα για το News Beast. Και είμαι και πολύ χαρούμενη γι' αυτό και σας ευχαριστώ.
Χαρά μας, μεγάλη.
Αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος της δικής μου καθημερινότητας, το οποίο εγώ το μοιράζομαι με το κοινό μου. Θα μπορέσει ένα avatar τεχνητής νοημοσύνης να κάνει κάτι αντίστοιχο όπως το κάνω εγώ?
Δεν έχει ψυχή.
Δεν νομίζω ότι έχει ψυχή. Μπορεί να κάνει κάτι το οποίο...
Να κήξει συναισθηματικά, πραγματικά, να επηρεάσει και να εξιτάρει τους followers.
Ναι, δεν μπορεί να είμαι εγώ. Δεν μπορεί να με ακολουθεί το avatar μου παντού στην καθημερινότητά μου για να παράγει το περιεχόμενο που παράγω εγώ ως influencer. Οπότε θεωρώ ότι το influence marketing δεν κινδυνεύει τόσο από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο κίνδυνος σε αυτό είναι το γεγονός ότι οι influencers δίνουν τόσο πολύ περιεχόμενο στα δικά τους social media, που εκεί κινδυνεύουν οι ίδιοι influencers από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς όταν κάνουμε το κοινό μας μέρος της κλειδαρότρυπάς μας, αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Και είναι ίσως το μόνο κομμάτι που πια σκέφτομαι 2 και 3 φορές πριν πάω να ανεβάζω μια φωτογραφία, ένα βίντεο.
Τα όρια,
Τα όρια. Ενώ πέρσι, ας πούμε, δεν θα πάω πολύ πιο μακριά. Πέρσι δεν το σκεφτόμουν αυτό. Έλεγα, έλα μωρέ, τώρα ένα story να ανέβασε, τότε τι θα γίνει. Τώρα σκέφτομαι 2 και 3 φορές τι ανεβάζω, το περιεχόμενο αυτό, τι θα μπορούσε να το κάνει κάποιος. Οπότε τα φίλτρα πια, με όλους αυτούς τους κινδύνους, είναι πολύ περισσότερα.
Mm-hmm. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα όσο καλύτερα ποιοτικό περιεχόμενο ανεβάζουμε και εμείς, οι μικροί χρήστες στο ίντερνετ και οι μεγάλοι βέβαια influencers, τόσο καλύτερο θα είναι και το περιβάλλον στα κοινωνικά δίκτυα.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν μπορείς να έχεις πάντα ποιοτικό περιεχόμενο και ποιος ορίζει το ποιοτικό περιεχόμενο? Όταν κάποιοι ακολουθούν, για παράδειγμα, αυτοί που κάνουν comedy, που πραγματικά δουλεύουν σκληρά πάνω στα βίντεο που φτιάχνουν, γιατί φτιάχνουν σενάρια, έχουν props, έχουν τις περούκες.
Έχει brainstorm, έχει concept, έχει ένα σωρό πράγματα.
Πάρα πολλή δουλειά πίσω από ένα βίντεο που θα σε κάνει να γελάσεις, που μπορεί να είναι αθυρόστομο, που μπορεί όμως να έχει 1000 πράγματα, το οποίο κάποιος μπορεί να μην το χαρακτηρίσει ποιοτικό. Όμως για μένα που είμαι της δουλειάς, βλέπω πόση δουλειά κρύβεται πίσω από αυτό εδώ το βίντεο. Άρα ποιος ορίζει τι είναι ποιοτικό? Γιατί για μένα αυτό είναι πολύ ποιοτικό.
Νομίζω ο καθένας είναι με τα κριτήρια που έχει βάλει στον εαυτό του να καταλάβει αν του αρέσει ή όχι. Ελπίζουμε το ίντερνετ να είναι όσο καλύτερο γίνεται και στη συνέχεια και να είμαστε εδώ να σχολιάζουμε.
Με μεγάλη μου χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ.